Ale přeci jenom, abychom trošku přiblížili něco málo z našeho soukromí, tak my vlastně máme 3 děti, zatím máme 5 vnoučat a jak jste slyšeli, tak jsme z Havířova, jsme z podobné církve, nebo ze stejné církve jako tady, to znamená z apoštolské církve. Tak nejdřív vlastně bude takový kratičký úvod, proč vlastně hovoříme zrovna o Józe. Potom se budeme zmiňovat o kořenech jógy, z čeho jóga vychází. Už vlastně napovězeno je tím, že bude se hovořit o hinduismu, takže vlastně jóga má své kořeny v hinduismu, což je nejrozšířenější náboženství v Indii. Pak manželka se bude věnovat některým praktikám jógy, samozřejmě jenom slovně, že? Potom bychom rádi nastínili duchovní pozadí té jógy a vzhledem k tomu, že vlastně jsme tady na křesťanské půdě, že? A někteří z nás jsou křesťany, tak bychom provedli takovou konfrontaci mezi hinduismem a křesťanstvím tím, že bychom se dotkli některých takových zásadních, základních aspektů, které jsou jak teda v tom hinduismu, tak i v křesťanství a ukázali bychom si různé pohledy těchto dvou náboženství. Chtěli bychom se též věnovat nebo poukázat v několika bodech na nebezpečí, která vyplývají nebo která nám hrozí, pokud se věnujeme józe a vlastně i hinduismu. A také bychom na závěr chtěli, pokud budete mít zájem, samozřejmě kromě té diskuze, která tu byla jaksi nabídnuta, tak máme tady některé traktáty, potom je dáme tady na stolek a bude možno si je rozebrat, ať už pro sebe nebo pro své známé. A prakticky v tom oranžovém je dost z toho, čemu se tady budeme věnovat, ale my se toho třeba jenom dotkneme a tam některé věci jsou podrobněji. Takže to by bylo, pokud se týká toho programu. No a vlastně my jsme se, nebo naše první kontakty s jogou byly v roce, no to už vlastně bylo v minulém století a vlastně i tisíciletí, bylo v roce 1969. Tenkrát se vlastně v Havířově vytvořila taková skupinka zájemců o cvičení jógy a bylo to tím, že přijela jedna Čechoameričanka, nějaká paní Osius, a která prostě prováděla propagaci jógy tam. No a my dva s manželkou jsme se o tom dozvěděli a protože nám nejsou žádné takové ty fyzické aktivity cizí, nebyly a nejsou, tak jsme chtěli rozšířit ty aktivity o tyto. Ale když se tak zamyslíme nad tím, co lidi táhne k tomu, aby se zabývali ať už tou jogou, anebo jinými východními praktikami. Jednak uvědomme si, že v té době to bylo vlastně hluboká totalita a bylo to něco takového zvláštního, takového lákavého. Bylo to něco východního a je pravdou, že tenkrát se o józe hovořilo jako o nějaké takové východní zdravotní gymnastice. Protože se nedalo mluvit o tom, že je za ní nějaké duchovní pozadí. To neexistovalo, že? Sice, jak se tak dívám do vašich řad, tak je tu málo těch, kteří to jako pamatují, nebo kteří jsou našimi vrstevníky, nebo možná někdo tu není, snad možná kromě tam tady toho pána. Ale doopravdy nebylo možno veřejně mluvit o tom, o nějakém duchovním pozadí. A je dost mohu říct teď smutné, že vlastně tento názor na jogu přetrvává dosud. Že yoga je jenom nějaké fyzické cvičení, slouží ke zlepšení zdraví a tak dále. Ale postupně, nebo to radši řeknu až později, my jsme teda se věnovali, nebo začali jsme chodit do těch kurzů a využili jsme nabídky podívat se do Indie, kolébky jogy, a tam eventuálně si najít svého gurua, to znamená učitele, který by nás dále vedl. A to vlastně bylo hned v roce 72. Zase někteří z vás tenkrát ještě ani nebyli na světě, že? Ale my jsme té možnosti využili. Byli jsme tam v různých částech Indie, byli jsme v různých ašramech, kde se praktikovala hatha yoga, to znamená fyzická cvičení, ty asany, nebo někde, kde se praktikovala jenom meditace. A toužili jsme potom, abychom jednak toho učitele tam získali, a už v té době tak nějak jsme byli jako vedení, že bychom mohli, nebo spíš i těmi, se kterými jsme byli v Havířově, tak mi říkali, no až přijedete, tak musíte všechno nám to povyprávět a ty své zkušenosti nám předat. No k tomu skutečně došlo a my jsme se po návratu vlastně stali postupně cvičiteli jógy a samozřejmě i nadále jsme se snažili zdokonalovat, jezdili jsme na různé semináře, ať už v republice, nebo i v zahraničí. A postupně prostě jsme vedli kurzy v Havířově a tam jsme měli své cvičence. My tenkrát, nebo aspoň já, když budu mluvit za sebe, já jsem doopravdy neviděl v té józe nic víc nebo nic jiného než nějakou tu fyzickou aktivitu, že člověk bude se lépe cítit, bude se lépe pohybovat, ale postupně, ať už z té Indii už to bylo naznačeno, ale postupně, když jsme studovali různou literaturu anebo jsme se účastnili různých seminářů, tak jsme mohli vidět, že to není jenom to fyzické cvičení, ale že zatím je něco dalšího, což u nás nebylo možno o tom hovořit. Já se omlouvám. Tam v té Indii, jak jsem se zmínil, byly ašramy, to znamená vlastně taková střediska, kde se yoga praktikuje. To je motorky, chviličku počkám. A kde jsme vlastně viděli nebo setkávali se s lidmi, kteří byli z různých částí světa, z Evropy, z Ameriky, ale Hindové tam nebyli téměř žádní, kromě těch, kde se teda necvičilo fyzicky, kde se jenom meditovalo. Byli tam Němci, Francouzi a prostě různí lidé mimo Indii, protože Indové sami o sobě, oni sice věnují mnoho úsilí k tomu, aby nějakým způsobem byli, teď právě uvažuji, jestli to už mám rovnou říct, nebo prostě aby byli, řeknu to obecně, aby byli zachráněni, i když ta jejich představa o záchraně je jiná než naše, že? A ovšem jdou na to právě těmi způsoby přes ten hinduismus. Pokud je hinduismus, tak asi víte, že to je velice rozšířené náboženství. Oni vyznávají nebo uznávají úplně statisíce různých bohů, bůžků a božstev, ať už to jsou zvířata nebo jsou to rostliny, ale přeci jenom podobně jako křesťané mají jednoho boha, stvořitele, tak u hinduistů jsou vlastně takové tři, by se dalo říci, nejdůležitější božstva. Je to Brahma, stvořitel, Potom je to Višnu jako zachovatel a Šiva jako ničitel. Traduje se, že ten bůh Višnu, že vlastně byl mnohokrát na této zemi jako takzvaný avatar, to znamená vlastně jako božské vtělení, a pohyboval se zde, tvrdí se, že Mahatma Gandhi byl taky jedním z avatarů, Krishna, že byl jedním z avatarů, a dokonce pan Ježíš Kristus, že byl taky jedním z avatarů, to znamená božským vtělením poslaným podle nich Brahmou na tuto zem, aby mohl být mezi lidmi. Takové základní kameny toho hinduismu nebo základní sloupy jsou, protože jsou různé druhy podle toho, v které části Indie, který ten vedoucí nebo který ten guru se věnuje, ale jsou základy takové, že oni uznávají nebo věří v to, že člověk, když zemře, takže znovu se později převtělí do někoho nebo do něčeho jiného. Říkám záměrně něčeho, poněvadž to může být člověk, může to být nějaké zvířátko, může to být rostlina, a to záleží podle toho, nebo oni věří, podle toho, jaký ten život, který prožíval, jaký ho vedl. Buď se může narodit, a to už zase narážím na další takovou základní věc, že v Indii byli a vlastně stále jsou, i když se tvrdí, že byly zrušeny oficiálně, ale jsou kasty tam. Takže to jsou vlastně takové stupínky, že prostě ve společnosti lidí, že ten třeba z vyšší kasty si nesmí vzít za manžela nebo za manželku někoho z vyšší kasty a obráceně, že? A takže ten člověk podle toho, jak ten jeho život byl v současné době, tak se může znovu narodit třeba jako do vyšší kasty anebo do nižší kasty, že? To znamená, oni věří v reinkarnaci, to převtělování, že? A také věří v zákon karmy, což by se dalo říci jako vlastně takové zákon příčiny a následku, že podle toho, že všechny činy, ať už jsou dobré nebo zlé, že se někde zaznamenávají a že podle toho, jaké byly, tak ten člověk se později narodí nebo převtělí. My třeba, si zatím skáču trošku dopředu, ale když jsme byli v Indii, tak jsme viděli na ulicích mnoho různě znetvořených lidí a žebráků, a samozřejmě žebrali, že, ale ptali jsme se toho našeho vedoucího, co tam byl, proč s těma lidma se něco neudělá, proč je třeba někam nepošlou nebo stát se o ně nepostará. A on říkal, to je vidět, že jste z Evropy, tomu vůbec nerozumíte. To je jeho karma. To jemu by se nepomohlo, kdyby se někam dal. On si musí tu svou karmu prožít. Jasná odpověď, že? Podobně jako křesťané mají takovou základní knihu nebo učebnici, Bibli, jako existuje Korán pro muslimy, že? Tak vlastně v Indii nebo v hinduismu nelze hovořit o nějaké jediné knize, která by byla směrodatná. Vychází z různých Upanishad a z Véd, ale dalo by se říci, že takovou hlavní knihou, kterou se řídí nebo kterou čtou, kterou se zabývají jak hinduisté, tak jogíni, je Bhagavad Gita. To je vlastně taková kniha, která mluví o Krišnovi, ale není to kniha, jako třeba jsem řekl, ten Korán nebo ta Bible. Ještě tak bych chtěl říct, než předám slovo manželce, že vlastně ty kasty, které stále jsou v Indii, tak třeba se týkaly i toho, že ženy z těch nižších kast nesměly být, nebo vůbec ženy, nesměly mít nějaké vzdělání, že? Ale to postupně se odbourává a už to vlastně tam není. Ještě taková jedna věc mě napadla, poněvadž shodou okolností včera jsme se dívali dopoledne na televizi Noé a tam byly záběry z Rajasthánu, což je vlastně stát ve střední Indii, a byli jsme překvapeni. Ten film byl natáčen v roce 2006. My jsme tam byli v roce 1972. Na těch ulicích to bylo úplně stejné, jako kdybychom tam byli tenkrát. Tam se nic nezměnilo. Ty rikšové, ty prostě holič na ulici, všechno vařilo se na ulici, všechno úplně stejné, krávy na křižovatkách, doprava se zastavila. Říkali jsme si, no tak přeci jenom snad za těch to už je skoro 40 let, že? A ono je to pořád stejné tam. Já bych teda dal slovo manželce.
Tak, vlastně máme každý svůj mikrofon. Tak jsme se prokousali tím úvodem, takovým těžkým, i těmi kořeny vlastně té jogy, protože skutečně má svoje kořeny v Indii, v hinduismu. A teď jsme se dostali k té józe samotné. Dovoluji si o tom něco hovořit, protože jsem byla 15 let cvičitelkou jogy v Havířově a vedla jsem tam mnoho kurzů. Takže, jak říkal tady váš pastor na počátku, že to budeme mít takovou promluvu o józe a o hinduismu, tak bych chtěla říci, ano, je to pravda, ale bude to o józe, hinduismu a o křesťanství. Protože my budeme dělat konfrontaci s křesťanstvím, a to z toho důvodu, že jsme sice tou jogou žili naplno, těch řekla bych 17 let určitě, ale potom jsme se stali křesťany, kdy vlastně my jsme 25 let už jako křesťané, a proto si dovolíme i tu konfrontaci, protože pokud bychom byli nově obrácení křesťané, bychom si nedovolili něco podobného. Myslím si, že máme jisté takové zkušenosti, jak v józe, tak i v tom křesťanství, a proto budeme hovořit o obou věcech. Ano. Takže já začnu o té józe. A nejprve bych řekla takovou definici jogy, kterou najdete v příručkách nebo encyklopediích, že totiž je to učení o metodách, jak ovládat své psychické i fyzické funkce svého těla. A s konečným cílem je vlastně rozšířené vědomí. To je cíl vlastně vyšší duchovní stavy prožít. Vlastně yoga hovoří o tom, že je cestou ke štěstí, vyrovnanému životu, k takzvané psychosomatické rovnováze. Je to vlastně podle toho pojetí té filozofie, ze které vychází yoga, vlastně spojení toho já jako átman s tím vyšším univerzálním bytím, neboli brahman, tak jak jsme to slyšeli v Indii, nebo jak o tom hovoří vlastně ty příručky filozofické knihy. Tak závěrem nebo cílem jogy je dojít vlastně přes ty tělesné zvládnutí, ovládnutí těch tělesných funkcí, dosažení toho duchovního cíle. Řeklo by se, že je to takové přesto rozšířené vědomí, dojít k takovému extatickému ponoření se do toho vlastního já, do toho kosmického vědomí. Vnímání toho já, sjednocení já s kosmickým vědomím. A říká se mu tomu, že to je stav vytržení, a podle toho, jestli se jedná o cestu hinduistickou nebo buddhistickou, jak je to samadhi, nebo vlastně i v tom zen buddhismu to má určitý název jako nirvána, ano, stav takového vytržení. My přejdeme rovnou k józe, k nějakým těm technikám základním. Prosím vás, já tady nebudu hovořit jako pro tu jogu, jakože ji budu tady prezentovat, že to je opravdu cesta ke štěstí. Já říkám jenom to, co víme z vlastní zkušenosti, že se to tak podává, ale teď bych chtěla hovořit o určitých praktikách základních v józe, něco, co se nedovíte na běžných kurzech jogy nebo co se běžně nepropaguje. Začneme vlastně tou hatha jogou. Nejprve dochází k takovému tělesnému pročišťování, kterému jsme byli nejen svědky, ale které jsme i s manželem prováděli. To se očišťují vlastně dutiny, je to na nety, dhauty, basty, podle toho si očišťujete střeva, očišťujete vlastně žaludek nebo ty dutiny nosní a krku. Takže ty všechny techniky jsme dělali, pak se přikročí k hatha józe jako k asánům. Asány, prosím vás, je to, abyste si měli nějaké ponětí, o tom jsou to určité pozice, kdo to neví, jako je kočka, kobra, luk, nazývají se podle toho, co představují, většinou jsou to nějaká zvířata, nebo pozdrav slunci, pozdrav měsíci. Tak ta hatha yoga, neboli ty pozice, oni nebyly navrženy s tím záměrem, aby člověk byl nějak ozdravěn, aby byl nějak prostě schopnější, zdravější, se cítil nějak dobře, ale tento celý systém byl navržen k nerušené koncentraci. Člověk se má naučit, ten adept jogy, vlastně sedět v nerušené pozici, nejlépe v tom lotosu, padmásáně, aby mohl meditovat, koncentrovat se. A prostě to je takový základ pro ty další vlastně techniky, které následují v józe. Manžel se zmínil o tom, že jsme navštívili ty ašrámy mnohé po celé Indii a že pouze v těch ašrámech pro Evropu nebo pro neindické ano, adepty, takže tam se cvičila hatha yoga. Ale pro hinduisty byly speciální ašramy, které byly naprosto bez hatha jógy a bez tělesných cvičení, i bez vlastně pranajámy, bez dechových cvičení a praktikovali se tam pouze meditace, koncentrace, meditace anebo nějaká i hudba, takové víření bubnu a příprava na tu koncentraci. Takže tolik jako k tomu tělesnému cvičení, že tady k nám v tom roce, jak mluvil manžel 69-70, vlastně byla napsána kniha Van Lisbeta v Holandsku o těch pozicích základních 20 asán, které se k nám dostaly právě z té Indie, protože tady nebylo možné importovat přímo prostě tady jogu jako takový ucelený systém s tím cílem duchovním, který skutečně má, ale byla možný při těch tělovýchovných jednotách, kde já jsem byla jako cvičitelkou i manžel, provádět ty tělesná cvičení a tím způsobem se sem dostali i ti svámijové, neboli ti učitelé jogy z Indie, kteří tady byli pozváni do těch tělovýchovních jednot, aby naučili, jak správně vlastně ty asany nacvičovat. Ale pokud by tam šlo o nějaké cvičení duchovní nebo nějaké soustředění, tak to možné nebylo, to se dělalo všecko potají, všecko bylo skryté, my jsme se toho teda účastnili už v tom 70. od toho 70. roku nahoru, ale bylo to vlastně zakázané. Teďko přistoupíme, to jsem tak krátce o té hatajoze a proč zrovna ta tělesná cvičení, která se tady ujala, páč dneska se vlastně všeobecně tak myslí, že ta yoga je pouze tělesné cvičení, ale to není pravda, je to příprava, je to ucelený systém, to jsou metody, které jsou propracované a vedou k těm duchovním cílům. Takže teď další jako takový stupeň je pranayama. Já hovořím o Rajayoze, to je královská yoga, která je osmidílnou vlastně stezkou k tomu vytržení. A druhý takový stupeň po tom tělesném cvičení hned je dechové cvičení. Můžete si říct, nebo mnozí říkají, my potřebujeme se naučit správně dýchat. My to opravdu potřebujeme. My neumíme dýchat a z toho je mnoho potíží. Ale yoga nebyla navržena za tím účelem, abychom se nějak ozdravili náš organismus a naučili se správně dýchat. To není pravda, protože yoga byla navržena za tím účelem, abychom vlastně se naučili zastavit posléze dech. Regulovat dýchání, posléze zastavit ten dech. I činnost vlastně našich svalů, abychom dovedli ovládat to tělo i skrze tu pranayámu nebo to dechové cvičení. Proč pranayáma? Je to vlastně, yoga věří, že v naší páteři jsou čakramy. Jsou to taková duchovní energetická místa, která vlastně máme nabíjet energii podle jogy, podle toho systému filozofického. A tím dechovým cvičením, tou pránou, to je jako dech, nebo my vlastně máme se učit ji čerpat, tuto pránu, tu energii, a vlastně vybuzovat a dávat ji do těch čaker, do těch center, která jsou vlastně podél páteře, až do té sahasráry, až k temeni hlavy. Potom má dojít k tomu splynutí vlastně s Bohem, neboli vyvanutí, nebo samadhi, kdy ta energetická centra jsou nabíjena vlastně tou pránou nebo zharmonizována, až dojde k tomu vytržení. To jenom v krátkosti vám říkám proto, co to znamená vlastně ta pranayáma a proč se provádí. Později dojdeme i k těm čakrám. Dosti známou technikou je relaxace. Dalo by se říct, to je takové běžné jako uvolnění a že my tady v západním světě, v Evropě potřebujeme po takovém tom rušném dni úsilí se umět uvolňovat. Existují i takové kurzy, prostě sebezdokonalování nebo Schulzův autogenní trénink, kde vlastně se provádějí jenom relaxace, učí se uvolňovat tělo, uvolňovat mysl. Ale pozor, vlastně když my uvolníme naše tělo, naši mysl, i otvíráme nějakému působení. Většinou tam šlo o působení toho gurua nebo učitele, té jógy, ať už to bylo v ašramu, nebo z toho ašramu přijíždějí ti učitelé k nám i do České republiky hodně. A vlastně my přijímáme nějaké sugestce. My se dostáváme do takového stavu, jako je vlastně pod vlivem drog. Je to takový stav jako hypnotický. Hypnos znamená, hypnos je spánek z řeckého slova a člověk vlastně se stává tak jako manipulativní, tak správně. a může být ovládán, ať už je to nějakým tím učitelem, kde on dává nějaké sugestce, nebo si můžeme dávat my sami autosugestce, můžeme si, že se připadáme, že jsme prostě, cítím se dobře, cítím se lépe, ale různé také z takových těch posvátných knih a z Bhagavad Gita se čtou určité citáty, určité verše, které navozují nějaký náš stav. Prostě tam dochází k tomu působení toho učitele, té vazby, větší vazby toho učitele na toho žáka, kdy vlastně on může jej ovládat v té relaxaci, při tom uvolnění vlastně dokonalém. Ještě bych chtěla říct, to je dosti důležité, že ta hypnoza je taková metoda uvolnění, kde se vypne i naše myšlení, i vůle člověka. Pak lze použít i pozitivní sugestce, jsem říkala autosugestce, zaklínadla nebo nějaké mantry, které nemusíme vůbec rozumět. A účinnost pak této metody je v moci toho vyslovovaného slova, v síle toho sugerovaného slova. Je to stejný princip, jako je vlastně u magie nebo u prastarého zaklínání, nebo taky u metod vlastně šamanů. To slovo má skutečně velkou moc a záleží na tom, kdo ho vysloví. Ta hypnóza vlastně to je stejný stav vědomí, jako kdybychom byli pod vlivem drogy. Tak další takovou technikou je meditace.
Ano. Aby jsi mohla říct něco k té mantře, co to je mantra?
To bude následovat. Takže o meditaci, krátce jenom, je to stav takového hlubokého ponoření, nepociťování vlastního těla, vymazání myšlení a provádí se za účelem splynutí s takzvaným vyšším bytím, s tou vesmírnou energií, jak jsem už zmínila. Může se provádět různými způsoby, ať už abstraktní na nějaké myšlení, myšlenky, anebo na svíčku, obraz guru a na nějaké takové předměty, čakry, světlo. Provádí se různými způsoby i v hypnotickém tranzu, ale může dojít i neodbornými zásahy hloubkové psychoterapie, dojít i k poškození psychiky člověka. Krátce o transcendentální meditaci. Je to meditace, kde dochází k zasvěcení guruem, k předání osobní mantry. A konečným cílem je vlastně dosažení trvalého stavu změny vědomí neboli osvícení. My osobně s manželem jsme vlastně, nám byla předána osobní mantra učitelem, vlastně indickým učitelem, guruem, takže tohle jsme taky prožili, i to působení toho učitele na náš život. Je tam taková ta hlubší vazba mezi tím učitelem a tím žákem. No, možná znáte jméno Maharishi Mahesh Yogi. Viděli jste možná tu videokazetu Bohavé nového věku, kde on tam hovoří právě o té meditaci transcendentální a on tam upozorňuje ten rabbi Maharaj na nebezpečí vzývání duchů nebo i působení jako médium. Protože člověk on musí tady přijmout určitou moc, vlastně sílu moc. A pak se musí odevzdat ale tomu dotyčnému duchu. No a ten stav vlastně meditativní se podobá stavu vyhledávanému médii za účelem navázání spojení s duchy. K tomu jenom v krátkosti bych chtěla podotknout, co říká Štěpán Rudský, je primářem dětského oddělení v Třinci. On napsal knihu Je někdo z vás nemocen? Tak on tam hovoří, že jakékoliv zneužívání lidské představivosti a obrazotvornosti pro rozšiřování lidského vědomí, pro vstupování do zakázaných oblastí magie a čarování a pro manipulování s hmotným či dokonce duchovním světem je zavrženíhodné v jakékoliv podobě. Hovoří tam o bílé a černé magii a je to součástí toho článku. Tak, teď jenom krátce o siddhis. Jsou to nadpřirozené síly a už základními učebnicemi jógy jsou zaslibovány adeptům jógy, že tyto síly prostě získají k ovládání situací nebo i druhých lidí. Jsou to takové síly, jako třeba telekineze, telepatie nebo levitace. My jsme měli možnost v té Indii vidět gurua, který měl tuto schopnost levitace, že na takovém stolku, jako jen tento, on se stočil do Padmásány a prostě určitou silou, mocí těch duchů, pod kterými on žil, že byl schopen se zvednout, to nebyl žádný trik, to byla skutečnost nad tím stolem, aniž by se nějaké opory. Takže my jsme toto viděli, že ty síly jsou nejenom, tady už to bylo v tom větším měřítku, ale i té manipulaci s těmi lidmi.
Jenom když se manželka teda zmínila právě o tomto guruovi taky, on se jmenoval takovým zvláštním jménem, jmenoval se Dev Murti. Dalo by se říci, že to je jako duch nebo bůh smrti. On měl svůj ašram v západní Německu, někteří naši známí, třeba jeden tanečník z divadla z Národního, u něho taky byl, stejně tak jedna Argentinka, která byla v Karlínském divadle, tak taky byla jeho žákyní, ale to jenom tak prostě, už to jeho jméno něco, samozřejmě tenkrát nám to nic neříkal, že? A když si zpětně člověk uvědomí, že už se ten člověk tak jmenuje, že má ve svém jménu smrt, tak...
Takže jdeme trošku dál. Tak jsme se dostali teď k mantře, mantra yoga. Já jsem chtěla jenom zmínit, že prostě existuje mnoho druhů jogy podle toho, co představují a co se tam vlastně dělá. Ta Raja yoga, to je ta královská, ta zahrnuje od Hatha yoga až po té meditace, ale jsou třeba mantra yoga, kde jenom vlastně vy se soustředíte, meditujete a meditujete nad určitou mantrou. Je to určité takové zaříkávadlo, neboli lidově by se dalo říct, ale jinak je to v sanskrtu několik slov, kterými vy uctíváte hinduistická božstva. Vy je zpíváte, vy je neustále opakujete. A co nám říká ten náš učitel, guru, že to mění naprosto vaši osobnost, ty vibrace. Ono to má určité vibrace a potom je těžké i se té mantry zbavit. Dostáváte se vlastně stále pod větší vliv toho učitele, té jogy. Dochází i ke změně vědomí člověka a větší vazba mezi učitelem a žákem. Vlastně je to přesně to, co užívají bílí kouzelníci a mágové při magii. Zajímavá je tantra yoga. Já jsem ji nezmiňovala nějaký čas, protože jsem si říkala, to se nehodí. Je to ale skutečně napováženou, protože i v našem kulturním domě v Havířově se vyučuje tantra yoga, můžete se pak na to podívat. Je to vlastně jedna z nejvíce zkvétajících druhů jogy na západě. Je to dost hrozné, nerada o tom hovořím, ale ti nejpokročilejší učedníci se tam odávají i nejzvrhlejšímu chování, sexuální perverzi, kouzelnictví. Ale pozor, říkala jsem v té pranajámě, že tam jde o takové vybuzení vlastně kundalini šakty. To je ta síla, ta pranická energie, která vlastně se má koncentrovat do těch čakramů neboli těch energetických míst v páteři. A při té tantře jde o tom vybuzení té kundalini šakty síly. Může tam dojít i k bílé nebo černé magii. Mnozí dokonce vzývají, vyznávají satana. Takže my jsme zjistili, že je to i dýchání do čaker, tanec čaker, meditační praxe, je to zajímavé, můžete se pak na to podívat. Takže se to praktikuje dokonce i tady na Slezsku. Takže to byly takové ty základní techniky v té józe. A teďko ještě to nečtěte až nakonec, aby vám to někdo nepal. Takže budeme pomaličku to zhrnovat, tak zhrnutím tady těch několika základních technik jest, že v té jogové filozofii hovoříme o proudění takzvaných kosmických sil, které jsou silami pohanských bohů. A při těch uvolňujících a vyprazňujících cvicích, jako jsou právě ty ásany, pranajáma, meditace, askeze, kdy to tělo i duše vaše se otvírají a člověk se vystavuje nebezpečí, že může se dostat, byť i nevědomky, pod ten jejich démonický vliv. Tudíž takové praktiky nemohou přinést vykoupení, záchranu člověka, smíření s Bohem, jak to mnohdy předstírají. Člověk je nekrytý, je vlastně v ohrožení. Je otevřený na působení, o kterém nemá ani potuchu. A z toho výše uvedeného je zřejmé, že ani neexistuje yoga, která by byla zaměřena pouze na tělo, na nějakou léčebnou gymnastiku, na ozdravení těla. A není teda žádnou ani orientální takzvanou léčebnou gymnastikou, jak se to i často tvrdí. Tak jestliže se člověk svými myšlenkami dostane do neviditelného světa, s kým to vlastně vstupuje do kontaktu? Bible nám jasně říká, jak je možné navázat kontakt s pravým Bohem, protože těmi dveřmi nebo tím mostem do toho neviditelného, do toho bezpečného božího světa je pro nás lidi Ježíš Kristus. A pakliže já vírou vstupuji do neviditelné duchovní oblasti s jiným obsahem, pak se dostávám do svůdných vlivů. Pavel píše k Efeským v Bibli, že náš boj tady není zaměřen nějak proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, proti silám, proti všemu, co vlastně ovládá tento věk tmy, proti těm nadzemským duchům zla. Tyto mocnosti a síly, oni jsou neviditelné, ale oni v nás působí svojí mocí, pokud my jim věříme. Jeden bývalý učitel jógy řekl, člověk si myslí, že ovládá jiné síly, které jsou ukryté v univerzu. Ale s hrůzou zkonstatoval, že člověk je vlastně nakonec těmito silami ovládán. Boží slovo říká, jednou jsem našla takové povzbuzení, jsem si říkala, kde to je v té Bibli napsané, že ty filozofie nejsou vlastně boží cestou. A našla jsem takové povzbuzení, kde je to napsané ke Kolosenským, kde měli podobný problém, tenkrát už, s těmi falešnými učeními. A Pavel tam říká, dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. Vždyť v něm je přece vtělena všechna plnost božství. To bylo tak shrnutí o té Joze a i o tom duchovním pozadí, které je zatím. A teď jenom taková krátká zmínka, že jako křesťané my teď už víme jasně, že vedle toho viditelného hmotného světa existuje také ten neviditelný, ten duchovní svět nebo transcendentní nadsmyslový svět. A také i v tom neviditelném jsou určité bytosti i mocnosti s nadpřirozenými schopnostmi a silami. A potom podle příslušné kultury a náboženství se jim říká buď bohové, nebo duchové, nebo také démoni. Zajímavé je, že už v 15. století známý německý reformátor Martin Luther vedl niterný zápas mezi dvěma světy, mezi dobrotou a zlem, mezi božským a démonským, mezi světlem a tmou. Takže zkonstatujeme, že jsou dva zdroje působení. Jeden je zhora, je to boží láska, světlo, požehnání z toho plynoucí, a duchovní svět vlastně zdola, to démonické působení, sféra tmy, sféra prokletí. Pokud je to jenom taková jakoby teorie pro vás, tak se můžete podívat, napsat si nějaká slova z božího, z Bible, co říká boží slovo o tom. Hovoří častěji o těchto dvou zdrojích, o těchto dvou nadpřirozených mocnostech a silách, hlavně ve Skutcích, ale i ve Starém zákoně. Střetnutí těch dvou mocností, například Eliáš a Bálovi proroci, nebo řeknu jenom jeden příklad, mám jich tady popsaných několik, ale abychom to stačili, abyste nám neutekli, tak jenom jeden příklad, který se odehrával vlastně ve Filipech. Jedná se tam o to, že apoštol Pavel vlastně chodil do synagogy každý den a byla tam určitá děvečka, ta měla věšteckého ducha a stále volala za Pavlem, tam byl Pavel se sílou, že? A toto jsou vlastně synové Boha nejvyššího a už to obtěžovalo vlastně Pavla a ona měla to věšteckého ducha. Pavel tomu nečistému duchu věštění přikázal a ten nečistý duch ji opustil. Ten zlý duch z ní vyšel a dívejte se, věštění skončilo a ona přišla o tuto schopnost. To značí, že ten duch Ježíše Krista, boží duch, se protiví tomu duchu věštění. Tady vlastně mám těch případů více ze Skutků, ale já vám můžu říct, kdo bude mít zájem, kde je to napsáno. Ale jedna věc z toho jasně vyplývá, věnuje se tomu hodně Nový zákon, kde se setkáváme s vymítáním, vyháněním těch nečistých duchů. A z toho je jasné, že skrze právě ty okultní síly my jsme napojeni na ten negativní zdroj a z toho potom plynou pro nás i negativní důsledky.
Než budeme pokračovat v té další části, to znamená ta konfrontace mezi hinduismem a křesťanstvím, tak bych rád zmínil takovou jednu záležitost. Možná, že jste někdy přemýšleli o tom, anebo jste slyšeli třeba, nebo když tak uvažujete o různých náboženstvích, tak si říkáte, no tak který náboženství vlastně má pravdu? Všechna najednou nemohou být pravdivá, ale které je to nechci říct nejlepší, ale které má doopravdy pravdu, že? Pokud jde o hinduismus, tak tam, jak jsem se zmínil, oni vyznávají obrovské množství těch různých bohů, bůžků. A vlastně oni tvrdí, že existuje mnoho cest k tomu dosažení vlastně splynutí s tím Brahmou nebo s tím Brahmanem, že? My dokonce, jak jsme byli v tom jednom ašramu, tak jsme si dovezli takový veliký plakát, který byl jako, si představíte, vánoční stromek, že? A teď jsou různé větvičky nahoře, nebo svítí hvězda, nebo podle toho, kdo tam co dá, že? Ale ty různé větvičky, ty znamenaly různá náboženství. A taky tam bylo křesťanství. A všechny ty větve vedly nahoru, spojily se v tom kmenu a šly až k tomu stvořiteli. Ale když se podíváme zase na to, co říkal pán Ježíš, že já jsem ta cesta, pravda a život a tak dále, že? Tak vlastně pokud bychom vyznávali učení hinduismu, tak popíráme to, co pán Ježíš řekl, a vlastně bychom úplně zdevastovali nebo znehodnotili tu jeho oběť, kterou za každého z nás vykonal a byla by zbytečná, že? Takže z toho bychom mohli už si učinit ten závěr, že vlastně nemůžeme být následovníky Ježíše Krista a přitom si tu svou víru nebo to své křesťanství nějakým způsobem v uvozovkách vylepšovat tím, že budeme ještě dělat nějaké praktiky hinduistické nebo se věnovat zen buddhismu a podobným věcem, což mnozí i vysocí představitelé církevní v naší republice dělají, dokonce vydávají k tomu knihy. Takže teď k tomu napovězenému konfrontace hinduismu s křesťanstvím. Já na chvilku budu zastávat, nebo se země stane na chviličku hinduista a manželka bude jako hovořit za křesťany. Takže snad z toho, i když jsem to přímo nezdůraznil, ale ten hinduismus vlastně se formoval od konce prvního tisíciletí před naším letopočtem až vlastně po novověk na základě nejrůznějších dřívějších náboženských představ a kultů vycházel i z animismu, to znamená vlastně uctívání všeho možného, rostlin, kamenů a tak, že? Je to pohanské náboženství už z toho, jak jsem se zmínil, že jsou tam obrovská množství božstev, která oni hinduisté vyznávají nebo uctívají.
Ještě krátce, ten hinduismus je nejtolerantnější náboženství na světě. Opravdu, manžel říkal, to jsou snad miliony možností, co můžete uctívat. To je neskutečné. A pořád jste hinduistou. Tak, manžel řekl, že jak začíná ten hinduismus, u křesťanství je to úplně jasné, jednoznačné, že vlastně Kristovci, křesťané, si začínali říkat ve 40. letech našeho letopočtu v Antiochii Syrské. Říkali si vlastně mezi sebou bratří a označovali se jako křesťané.
Kristovci, je. Teď pohledy těchto dvou náboženství na některé takové základní aspekty. Bůh. Tak u hinduismu je to svrchované bytí, které je nedefinovatelné, neosobní brahman, filozofické absolutno a jak jsem se zmínil, je uctíván v nesčíslných množstvích forem.
Tak Bůh u křesťanství je to také svrchované bytí, kterým je nekonečný osobní stvořitel. Na to on je, nad to je milující a se skutečným zájmem o záležitosti lidstva. A Bible také objasňuje, že Bůh se stará o to, co se stane s každým jedním z nás. A Boží slovo říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, já vám dám odpočinutí.
Jméno Ježíš. V hinduismu, jak jsem se teď zmínil, je to vlastně pouze jeden z mnoha avatarů, to znamená božských vtělení na tuto zem.
Tak v křesťanství úplně jasné, že Ježíš je Boží syn, je to mesiáš, je spasitelem celého světa. Boží slovo říká, že v nikom jiném není spásy, že není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, skrze které by mohli dojít spasení.
Pohled na člověka hinduista ho vidí jako projev neosobního brahman, které nemá individuální já a vlastně nemá ani hodnotu. To už se třeba vidělo i na tom příkladu, co jsem říkal z té ulice tam, že?
Tak v křesťanství člověk byl stvořen k Božímu obrazu, je osobností a je schopen přijímat i dávat lásku. I když tento obraz byl vlastně lidským hříchem poskvrněn, má člověk před Bohem stále nekonečnou hodnotu. A Bůh to dokazuje tím, že poslal právě svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby svojí smrtí vykoupil člověka hříšného. Boží slovo říká, že Bůh prokazuje tu svoji lásku k nám, neboť ještě když jsme byli hříšní, Ježíš Kristus za nás zemřel.
Záležitost hříchu vlastně v hinduismu neexistuje. Nějaké zlé činy nejsou konány proti nějakému bohu, ale jsou hlavně výsledkem lidské nevědomosti.
Tak v křesťanství hřích, to je velmi závažné, že pastore, to je závažné. Všichni jsme zhřešili a nemáme slávy Boží, i když to nevíme, nevnímáme to. Je to důležitý, je to vlastně, porušili jsme všichni ty Boží požadavky, čistoty a té spravedlnosti Boží. On je to, hřích je skutečnou vzpourou proti dokonalému, proti svatému Bohu. A všechny vlastně skutky překročení zákona jsou činy vzpoury proti zákonu Božímu. A znamená to taky ale lidskou nezávislost na svém stvořiteli, na Bohu. A důsledkem toho je pak oddělení se od Boha. A v tom je každý z nás vinen.
Guru nebo učitel. Já jsem si vypsal tady, co to znamená. Je to božské světlo, světlo vědomí, a zároveň je to stav nejvyššího poznání, kterého lze dosáhnout. Jinak v tom ašramu je to vlastně jako vedoucí toho ašramu, té školy, je to duchovní rádce, je mu vyžaduje naprostou poslušnost, oddanost, prokazuje se mu božské pocty a vlastně oni o sobě prohlašují, že jsou vtělením Boha. A mnozí tvrdí o sobě, že mohou zprostředkovat kontakt mezi člověkem a tím Bohem.
Tak tohle slovo jako v křesťanství vůbec pochopitelně neexistuje, guru, ale vlastně Ježíš je náš učitel, je to zmrtvýchvstalý Kristus, mistr, učitel. A bylo mu taky dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Takže jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi a je to právě Ježíš Kristus, který se stal vlastně služebníkem. A to je docela důležité, protože to je výrazná protiklad tady, něco výrazného. Guru, to byl člověk, kterého jsme uctívali, u jehož nohou jsme leželi, přinášeli mu oběti, prostě jsme byli ochotni obětovat všechno jemu. A on to přijímal. Ale Ježíš Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. On umýval nohy svým učedníkům. On přišel, aby sloužil, ne aby mu bylo slouženo. Jako služebník je to veliký rozdíl, že dokonce i zemřel za naše hříchy, nepravosti. Veliký rozdíl mezi guruem, učitelem, který tvrdil, že nám zprostředkuje cestu k Bohu živému, a Bohem živým, který se sklonil k člověku hříšnému.
Otázka spasení nebo záchrany. Já jsem se zmínil, že hinduisté, jogíni dělají mnoho různých praktik, různých obětí, aby se vymanili z toho neustálého koloběhu znovu zrozování té reinkarnace, aby v konečné fázi došlo ke splynutí s tím brahmanem. Ale když si vezmete, že vlastně oni sami si uvědomují, že to je téměř nekonečné, že? Protože člověk je chybující, takže to je takové, z našeho pohledu je to něco, co je téměř nedosažitelné, že?
Tak v křesťanství spasení, záchrana od hříchu, že? Vytržení z hříchu, ze smrti. Člověk je vlastně tím hříchem oddělen od Boha a jde pak k věčnému zatracení nebo k věčné záhubě. A sám není schopen svým snažením, svým úsilím nebo sebezdokonalováním, jak to kolikrát v Joze je řečeno, sebeočišťováním, dosáhnout nějaké nápravy, nějakého zlepšení, natož vykoupení. Spasení může nastat, můžeme ho přijmout vírou v tu zástupnou Boží oběť Ježíše Krista. Protože, jak už jsem říkala, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Jak vidíte, já jako křesťan tady zastupuju křesťanství, mám velikou výhodu v tom, že já totiž mohu citovat Boží slovo, kdežto manžel jako hinduista tuto možnost nemá, protože neexistuje takové texty, kde by jasná byla dána odpověď na tyto záležitosti.
Ještě k tomu spasení, to, co manželka se zmiňovala, že křesťané přijímají tu záchranu vírou v oběť Pána Ježíše Krista, tak ty hinduisté se toho snaží dosáhnout svým vlastním úsilím. Teďkom pohled na svět. Hinduisté se dívají na svět jako na ten materiální svět jako neskutečný, že to je vlastně jenom představa, mája podle jejich názvosloví, a prvořadým úkolem je realizace brahmana, neboli to splynutí s tím brahmanem.
Takže takové biblické pojetí je, že svět vidí jako objektivní realitu a výsledek té tvůrčí vůle Boží. Takže to není nějaká část univerzální nebo nějaké monistické jednoty, protože země byla stvořená Bohem, takže nemůže být s ním ztotožněna nebo s tou jeho věčnou přirozeností.
Máme tu ještě to slovo karma, o tom jsem mluvil, že to je vlastně zákon příčin a důsledků a že to vlastně záznam našich činů nemůže vymazat ani smrt, ani čas. Prostě musíme si tu svou karmu prožít, nebo musí si hinduista prožít. Že? A de facto prominutí hříchu, i když tam o hříchu se nehovoří, ale neexistuje. Každý čin se k nám vrátí jakoby odplata. Že?
Tak, to je takový biblický pohled. Bůh říká, že každý má naději na záchranu. Bůh odsuzuje ten hřích, ale činí to na tvém zástupci Ježíši Kristu. Spasení teda přichází z hůry v Ježíši Kristu. Je mimo zásluhy člověka. Ježíš totiž za nás zaplatil svou vlastní krví. a teď přetrhává všechna ta pouta hříchu, i staré přirozenosti, i povahy, i dědičnosti. A teď skrze jeho dílo a moc Ducha Svatého se už tady na té zemi rodí nový svobodný člověk, nové stvoření. A proti tomuto božskému dílu nemá moc ani ten zákon karmy. Protože jak je napsáno v Korinským, proto jestliže je kdo v Kristu, je nové stvoření a ty staré věci pominuly a hle, jsou zde nové.
Poslední slovíčko je reinkarnace. O té jsem také hovořil a je to vlastně vysvětlováno jako, že naše duše nebo duše člověka se převtěluje do nového, přesídluje do nového zrození a že prakticky oni věří, že může být až 8,5 milionu různých forem, do kterých se může člověk takzvaně inkarnovat. Může to být brouk, může to být červ, může to být rostlina a podobně. Možná, že jste někdo viděli v nějakém filmu, nebo jste to četli, že existuje taková skupina, kteří jednak mají roušku před sebou, anebo jiní zase chodí a zametají před sebou. Je to proto, i když to z pohledu logicky uvažujícího člověka se může zdát úsměvným, ale jestliže věřím v to, že se já nebo moji předkové mohli být inkarnováni do, já nevím, broučka, do mouchy, tak proto, abych náhodou nespolkl někoho, kdo byl mým, já nevím, pradědečkem nebo kým, že, tak mám tu roušku, a nebo abych nezašlápl někoho, kdo taky může být nějakou reinkarnací nějakého mého příbuzného, anebo vůbec člověka, že, tak to před sebou zametám. Říkám, je to úsměvné, ale bohužel tak oni tomu věří. A my jsme k tomu neměli daleko.
Tak biblický pohled na reinkarnaci neboli na převtělování je velmi jednoduchý, velmi krátký. Je napsán v knize Židům, jednou je dáno člověku žít a potom přijde soud. Ještě krátce na ty okultní praktiky jsem zmiňovala nějaké navazování kontaktu i s mrtvými dokonce, věštění, astrologie, zaklínání, čarování. Tady se hovoří v Božím slově, 5. Mojžíšova, 18. kapitola, ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých. Tady, jak je napsáno, hadač, čaroděj, je v novém překladu New King James Version napsáno, i médium, spiritisté jsou k tomu přidáni, to jsou ti zaklínači, čarodějové, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Bůh říká, že každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Tak asi potud je tam toho ještě daleko více, ale skončíme.
Snad z tohoto krátkého výčtu těch bodů nebo těch pohledů těch dvou náboženství můžeme uzavřít, že vlastně tyto dvě víry nebo tato dvě náboženství se v žádném případě nemohou sjednotit. To znamená, nemohou být současně křesťanem a současně hinduistou, protože základ těch dvou náboženství je úplně někde jinde a snahy hinduistů o to splynutí nebo o to zasloužení si, znamená vlastními skutky, vlastní silou, jsou úplně na opačném konci, než to, že křesťané přijímají svou záchranu skrze víru v oběť Pána Ježíše Krista. Na začátku jsem oznámil, že teda budeme se věnovat i shrnutí varování, pokud se týká jógy. Sepsali jsme to do sedmi bodů. Za prvé, vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou. Neslouží druhým, zaměstnává se sebepoznáním toho a tím se zabývá, aby zaujal tu pozici, co nejdokonaleji, vlastně se snaží o seberozvíjení, což není jako nic špatného, že? Ale když si uvědomíme, že všechno začíná sebe, tak úplně to odporuje tomu, nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale jedna z takových definicí nebo jedna z vlastností jógy je prohlašováno, že ona bourá nebo boří naše ego. Ale když se podíváme na to sebezdokonalení, sebepoznání, seberealizaci, tak to naopak to ego posiluje. Nevím, možná, že někteří z vás jste viděli někde nějaké cvičení, nebo sami prováděli jste, nebo provádíte, nevím, nezná vás. Ale jsou některé pozice asany, které, když chcete zaujmout, tak to není jednoduché. Jedna z nich se třeba jmenuje velice výstižně. Všichni víte, co si představí člověk, když slyší, je jako páv, že? Skutečně ta pozice páva je dost náročná, jak na břišní svaly, tak na další jiné svaly, na sílu v rukou a tak. A já se sám musím přiznat, že když jsem jaksi viděl své spolu cvičence, jak neustále padají a nedaří se jim to, tak ve mě doopravdy rostla pícha, rostlo to ego, když já jsem pěkně ty nohy měl rovné, rovnoběžně ze zemí, že a chviličku jsem byl schopen vydržet. A jsou i jiné pozice, které není jednoduché zaujmout. Takže to odporuje tomu, že to ego se bourá, ale naopak se posiluje. Můžeme třeba od Římanům 8.7 jenom se dotknout, že soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Druhé nebezpečí je, že vede ku zboštění člověka. Vede to vlastně takovým iluzím, mylným představám o sobě, že v nás je taková skrytá, latentně skrytá, taková jiskřička toho božstva nebo boží schopnosti, že stačí jenom ji rozfoukat a už budeme vlastně jako bohové, že? A zase můžeme třeba u Izajáše toto praví Hospodin, stvořitel nebe. Já jsem Hospodin a jiného Boha není. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Je to 45. kapitole Izajáše. Třetí nebezpečí je, vypůsobuje destrukci vlivem hříchu. Yoga zaměstnává naši mysl myšlenkami, že naše základní potřeba je spíše fyzická a ne mentální, teda fyzická a mentální, než morální, a to je zkáza. Popírá existenci hříchu, ale manželka tu před chvíli říkala, že vlastně je to hřích, který nás odděluje od svatého Boha a to se v józe neřeší. Čtvrtým nebezpečím povzbuzuje přesvědčení, že spasení je ze skutku. O tom jsem tu mluvil, že oni prostě provádějí mnoho těch očistných technik a různých, aby skutečně si to zasloužili, to spasení, že, nebo tu záchranu. Ale přitom v Efeským je řečeno, že milostí tedy spasení jste skrze víru. Za páté, vede k otevření se temným silám. Manželka se zmiňovala o tom, že vlastně při těch meditacích, kdy jsou dávány různé instrukce, různé pokyny, mantry, tak jsme, nebo adepti jsou vedeni k tomu, aby svou mysl jakoby vymazali a jenom tam zaznamenávali nebo reagovali na to, co je jim, jak bych to řekl správně, nechci říct vtloukáno, ale jak si co, vštěpováno, ano. Ale přitom víme, že v podobenstvích třeba jednou, které říká pán Ježíš, jak to bylo, když byl z jedného člověka vyhnán ten zlý duch, nebo více jich bylo vyhnáno, že tak byl vyčištěn, ale potom se stalo to, že ten duch, který byl vyhnán, tak vlastně se vrátil a přizal si s sebou dalších 7 a s tím člověkem to vlastně dopadlo ještě hůře, než byly ty začátky, že? A je možno říct, že z tohoto hlediska vlastně yoga hraničí úplně, nebo se dokonce prolíná se spiritismem a okultismem. Konečným cílem je vymazání individuality člověka. To je to, co jsem se zmiňoval, že člověk nemá hodnotu žádnou vlastně a že vlastně to splynutí s tím univerzem nebo s tím Brahmam je něco podobného, jako kdybychom vzali tady tu skleničku vody nebo minerálky, co v tom je. No, minerálka nějaká je tam. A kdybychom šli, já nevím, tady nemáte nějak blízko přehradu, ale dejme tomu, my v Havířově máme blízko přehradu Těrlickou, Žermanickou, a kdybych tam tu skleničku vody vylil a zavolal jakéhokoliv fyzika nebo chemika za chviličku, aby někde z prostředku odebral vzorek, tak pochybuju silně, velice silně o tom, že by byl schopen mi říci, no tak to byla, já nevím, matonka, nebo co to bylo za, že to, co tam přibylo v té vodě přehrady. Protože doopravdy, ta představa, ta voda se tam ztratí, zmizí úplně, že? A potom touží hinduisté, aby se rozpustili nebo vymazali úplně, že? A vlastně je to úplném rozporu s evangeliem Ježíše Krista, kdy vlastně je hovořeno o tom, že každý člověk má hodnotu v očích Božích, že? A Bůh nechce, aby lidé zahynuli, čili aby se rozplynul někde, ztratili, že? A posledním bodem jsme nazvali, že zavádí nás cestí. Ať už tím úvodním slovem, kdy jsem se zmiňoval o tom, co ty lidi táhne k tomu, aby cvičili jogu, nebo aby se věnovali jakékoliv jiné východní, nebo jakýmkoliv jiným východním praktikám, je to, že to je zajímavé sice, že? Ale velice smutné je to, že tyto praktiky, a taky jsem se toho dotkl, jsou přijímány v současné době i křesťany, aby si takzvaně obhatili své křesťanství. A měli bychom být velice opatrní na to, abychom takové ty různé v uvozovkách novinky, anebo to, co působí lákavě, abychom se tím nenechali ovlivnit a abychom to všechno pečlivě zkoumali pomocí Božího slova. Abychom nebyli doopravdy svedeni na cestí. Asi čas dost letí, že? Máme tu několik veršů, kdy toto předtím je varováno. Třeba 2. Tesalonickým 2.9.12. Máš to tam, jo?
Mám to, ano. Takže takové Boží slovo, jasné do té situace, že ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. V jiném překladu je, že nechtěli milovat pravdu, která by je zachránila. A proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. A tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
Kdo by eventuálně chtěl potom některá další slova, tak může třeba po skončení za námi přijít a může si je poznamenat. Nechci to více protahovat, jenom třeba tady takové úryvky. Ježíš neřekl, naučte se techniku, vyprázdněte mysl, abyste dosáhli osvobození, ale řekl, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Další a další, ale asi bychom to uzavřeli citátem, který řekl nebo napsal jeden člověk, kterého všichni dobře známe. A já věřím, že to poznáte, kdo to byl. Bible nám byla dána Bohem za tím účelem, aby nám dutklivě připomněla naši pošetilost, když opouštíme pramen života, Boha, neštěstí, v něž se tím vrháme. Konečně milosrdenství, jež Bůh nabízí těm, kdo by zmoudřeli. Je to tedy kniha převelice potřebná, jako žádná jiná pod sluncem a jedinečná opora k poznání cesty, jak se vyhnout věčné záhubě a získat život. Já vás nebudu napínat, je to učitel národů. Takže my vám děkujeme za vaši pozornost a nyní je dána možnost vám, pokud máte nějaké dotazy, tak se budeme snažit na ně odpovědět.